Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu ntemmu r-rakkont ir-reċitati d-Berik li juhu l-sfontijaw biex ma najċu koll l-nebħ mit-tradizzjoni antika para liturġika ta' d-Berik ta' djar wara l-festi ta' lajt.
Fl-antik aktar mill-lum, id-dera tal-kappillani u arċipriet libes li l-bis uffiċjali tal-grattijo, akkompanijat mill-abbatinu s-sagristan, kienet għajjem miġdijt kultri u dar ta' raħal, dejjem jekk il-bieb ikum miftuħ. Illum l-element folkloristiku ftit jewist it-taffa, u kultant id-berik sartant bil-axla li kważi kważi anki l-element reliġjuż bil-kemm ikollok ħin tħadnu u tifmu.
L-użu tal-ilma fil-liturġija nisranija u antik, jintuża mill-inqas darbtej fil-qoddisa, l-ewwel f'dik li kienet imsejħa il-lavabo, naħsel qidi fost l-innoċenti, meta iċ-ċelebrant waqt il-qoddisa nfisa jaħsel qidu ftit qabel il-konsagrazzjoni, u l-ftit qetar ta' ilma li jħallat mal-inbit li se jkun ikkonsagrat b'tifkira tal-ilma li ħareġ mill-kustat ta' Kristu fuq is-salib.
Biex ma nsemmux il-funzjoni qasira ta' d-Berik tal-miġema qabel qudisa konventwali, kolleġjali u kantata tal-ħdut u l-festi.
Imma x'jidħol dan kollu mar-rakkontana. Is-Sur Salvu xikluna għalkemm xi ħsieħ ma kienx u lanqas kien ħob jintelaq, imma ma kienx ta' waħdu aktar. Il-memorja kienet qed ħallih u mhux biss kien jinsa imma kultant kien ukoll li ħawwat. Bintu daħlet f'dar fejn ix-xjuħ ikunu mkennija u mħarsa, imma Sur Xikluna imdorri bir-riedni f'idejh anki meta kien ma' martu ma setax jaċċetta din is-sitwazzjoni. U għalhekk lejla minnhom qabatu telaq id-dar ta' xjuħ u telaq għand bintu jitloba bil-ħnina biex iżommu magħha. Lajja kienet tal-fehma li ma kienx tagħleh waħdu aktar. U barra minn hekk kien qed iħoss in-nuqqas tan-neputijiet tiegħu l-aktar iż-żgħira.
Bissewwa u bidnewwa bintu Nadja flimkien ma' żewġa Niki jilqaħ f'darhom sakemm jobdi r-regolamenti tad-dar tagħhom. Is-Sir Xikluna jagħmel ħiltu kollha biex jimxi skont ma' qaltlu bintu. Aktarx kien jinqafel f'kamartu jew jorqod jew inkella jara xi programm tat-televiżjoni, l-aħbarijiet, dokumentari ta' Discoveries, xi loba futbol, xi dram, kultant xi programmi li mhux dejjem kienu jkunu skont l-erba' evangelisti.
Ħabat li kien wasal żmien id-Berik ta' djar, is-Sur Xikluna ma tantx kellu qalbu ta' ħarqu għal dawn l-affarijiet. Jidher li fil-passat tiegħu kien hemm xi ħaġa li bedietu mill-Knisja, minkejja li kien devot tad-duluri, u li l-martu meta kienet għadha ħajja u li l-bintu qatt ma fixkilhom mill-obbligi tagħhom reliġjużi. Il-fattu li meta l-viċi l-ġdid ġie biex ibierek u beda t-talba u kien għadu jqum xel it-televiżjoni u jew bażla jew b'kombinazzjoni, sabstazzjon li ma kienx imdorri jxandar l-ħajja ta' San Franġisku wis inqas xi qoddisa tal-Papa. Bintu fixlet u sħat u qalet l-żewġa biex jaqta s-salvavita.
Il-viċi li tikellem l-Sur Xikluna li riet jew mariġ kellu jilqa' f'kamartu. Il-viċi ma ċidur mal-lewża, mhux tant fuq il-programm li kien qed jara waqt id-Berik, imma għax kien sema l-Sur Xikluna ma kienx wieħed li jersaq lejn il-Knisja. Fid-diskursata s-Sur Xikluna jsir jaf li għalkemm il-viċi ma kienx mir-raħal imma min-naħa ta' ommu anzi min-naħa ta' nantu kien jiġi mill-familjali u kien jafa bil-laqam ta' Warda u Xewka. Bintu kienet bi kuntenta u bejn imħasba kemm il-viċi dam jitkellem ma' missiera.
Meta l-viċi telaq ta' xifhem li dak il-viċi kien jiġi minn familja ta' Warda u Xewka li jew kien jaf sew, speċjalment it-tifla, Catherine, jew Katrina, jew Kitty, li kont trid seba' għajnej biex tara. U Salvu li kien akbar minna xi sitt snin kien tefajneh fuqha. Inserta li ż-żewġ familji ma kinux jaqblu fil-femmiet politiċi imqanqla ta' dawk iż-żminijiet meta bdiet tisħon il-qiegħa fil-kwistjoni politiko-reliġjuża tas-sittinijiet. Salvu jgħid lill-bintu u lill-żewġa dak kollu li għadda bejnu u bejn din it-tfajla.
Forsi kollox le. Tantu hekk li fil-għaxija ma setax jara għajn ma' għajn beda jgħaddi bin qudiemu dak li kien ġara snin qabel bejnu u bej Katrin, innanna ta' dak l-imbierek viċi li ġi bierek darbintu u reġa tal ħabel lill-alloċ u jiqaf ta' żmien bil-memorji illi ġor miegħu.
FM jipprezenta
Id-Berik
Kidbata George Peresso
It-tielet u l-aħħar parti.
Jorqot, jorqot, kelma għet, jitqallab minna ħall-ohra u li dillim birka u sabiħa Katrin, Katrina, Kitty u Kat, ma seta xin eħħija minn qoddim għajneħ.
Dal-viġa li li għada ħajba furuħa, jessuq saħansitra l-karrozza. Uġinu, jikella għanda 6 snin inqas minni jo.
Ftakar meta kien ra l-ewwel darba, kienet għadda tmur is-sekondarja. Inserta kien ħdejn il-private li kienet wassal il-bniet tarraħal mill-iskola fej kienet mur. Skola privata għax il-familja tagħha kienet daqsxejn tat-tajjeb. Inserta kif niżlet hi, kien hemm xi erba' subien infarfrin li alla kienu xtalmu jiktbu isimhom jew jaqraw imqar kelma mill-paġna sportiva fil-gazzetti li ma bdewx jittantawhom. Ma ħamilx. Tal-familja tagħhom kienu magħrufa bħala żbukkati u mussu joqogħdu lura fejn kien ikun hemm bżonn. U bejax dik it-tfajla mġisma sabiħ, għamħija flawn ġilda, xara iswet ippetnat sabiħ. Kienet mal-lowel laqtet għajnejhu l-fantazija tijaw. U bejnax dawk is-subien imqarbin u kessħin kienu dejquh, mar u tom ħassla klim u gerrixhom minn hemm. It-tifla bil-kemm qaltlu grazzi u ġibdiet għalej dara. U qagħad iħares lejn li ma naħa sejra, in-naħa l-oħra tad-dar tagħhom. Għalhekk qatt ma kien ra qabel, mar darba u tnejn jittawlilha, jara ħirġa mid-dar forsi għal xi qadja jew sejra l-privat jew sejra l-knisja. U hu, mhux li saqgħu kienu jikluh biex imur jagħmel xi vista, kien jidħol waraja u joqgħod moħħu fija. Darba fettillu jkellimha.
Inti okej?
Eh?
Mhux qed tarafni?
Bħalissa.
Dak li bistalik meta tantawk dawk is-subien imqarbin intu niżla mill-private. Daw għandhom xabak suħatta.
Iva, thank you, ta.
Kim ħassitni ta' ċajr ta' għawada. Donna l-arja kolla ħallitni. Għajt mifxul ma' nafx sanajt li dik it-fajla tal-iskola. U kol deret mifxula.
Thanks mil-ġdijt, sej kol inħallik.
U tal-qed tiġri, muġennetni. Mara jil kol. Diħel għal-wieħed 20 sena. Kif inti f'daqqa waħda fuq tfajla bil-kemm kellha 15. Sek kellha kellesi nafwara. Ġif tiegħi, qed tintijaj ġimnata, sengerixa, sinġela taħseb ħażin, u milt minn kollox biex ma nfittixiex. Imma ma kienx faċli ma nsegwiex kultant bla ma nħallija tarani jew naħseb fiha. Kont xibbaħta ma' Ingrid Bergman. U bdejt inġemma ritratti tagħha li kont insif fil-pakketti ta' chewing gum. Kelli xi żewġ tfajliet jiena, waħda minn għalija kont fiesa qassarieta. Ma meta ndunajt li din bdiet titkellem fuq erosija u data ta' żwieġ tajt kollox fil-qasir. Moħħi kien għadu fuq dik it-tfajla. Tikber xahar wara xahar, sena wara sena, u tisbeħ aktar. U da' erba' jirrt sewa li għal meta rajta mażażuħ tampara, u d-deċidejt li nerġan kellima, n-indijes maħħa, n-rija li jinkont għadni jem minn kejja li kont akbar minna. Kont smajt fuq r-difjuċi li xaħat batela xi request għal l-ostjena, 18. U għawguraw la' wkoll għal-rizultati tajbin li kizbet, xieżha mejt Oxford u xaġek. U xtaqula karriera sabiħa bħala tiġer. Bej fraħt għalija u bej qalbi għamlettik. Kont naf li dawk li kunu jridu jisiru tiġers kunu jimorru xi sentejn l-admira bl-iskolix tal-virtu. Rajta ftit wara smajt bl-awguri u request. Kunu daqgħula good vibrations tal-Beach Boys. li kienet għadha popolari.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.
Right after 12, kontina nasa salija, uxtaqtila jinnu koll il-Happy Birthday, diret timfixel, għarftit, ma t-bismet.
Fejta.
Smajtu mis-semmuk fuq Rediffusion, inserta li dik is-song Good Vibrations, toġobni koll, joġbuk il-Beach Boys.
Mux ħazi?
Għandhom ħossux. Irrid tidħol sal-belt u nixxi d-diska. I maċċar iġben fejn kienet. Jien ukoll, rid tinsib kif se nkompli d-diskors. Fraħtilha li kienet diħla l-kolleġġ u għedtilha li hemm mis-sorijiet mhux se ħalluha toqgħod tisma' il-Good Vibrations tal-Beach Boys. Dawk xi tantu mergo jkunu jridu jisemmawla?
U jien nisma l-irrid.
Indunajt li ta' telqet u tbeda ftit ħarset ftit lura u kif indunat li jien bqajt insegwiha bajnejja bħal donna nkisret u ħaffet il-pass. Imma b'xi mod jew ieħor il-passi tagħna ltaw. Jew ir-raħal, jew meta marret il-kolleġġ. Kontx tajt biċċa karozza prefect. B'dak li kont indaħħal bħala ħaddim fit-tazna. Kont assistejt id-Dockyard School kemm tal-Frers u kemm tal-Ammiral. Dik il-karozza b'molla waħda kienet biżejjed biex twassani sar-Rabat. Forsi naraha. Daqqa ma nħalix tarani u daqqa nħalija tarani. U darba għal inqas darba. Imma dan importanti. Uriet li ma dejqitx illi ratni u sellimtina. U dak li kien isir ta' darba fil, bdejt nagħmlu ta' sikwiet. U nara kif nagħmel biex niltaqa' magħha. Bil-moħbi veru jew aħjar bi prudenza. Veru li sitt snin akbar minna hemm baqgħu dawk imma issa hi ma kinitx aktar tfajla tal-iskola. Ma tmintax mhux biss miluppat sew f'ġisimha u sbuħita, imma saret aktar fuq tagħha. U kuraġuża, da' għamur sal-palestra ħaxlit, nisnu, ta' parsut għajna kombinazzjoni, da' għan il-taqaw titt il-bot mid-dar, r-rikiba u n-inġabru ximkien. Kont ħafna attent maħħa u hi tabel tabirruħa li kienet qed iżżomlura, forsi veru, dan nisa. Imma maħħa kont lest li nistenna sakemm ikonna l-kuraġġ nitru fl-imkien u mhux imorru niltaqgħu dejjem kombinazzjoni. F'xi sala tal-films fil-belt, kont naf li huma nazzjonalisti u aħna laburisti qatt ma tkellimna fuq politika. Jien saħsitra mors sal-Furjana fil-lejl bejn l-20 u l-20 ta' Settembru l-Indipendenza. Jien bl-iskuża biex nibbuja dik tip ta' indipendenza, ma verament biex inkun ħdejha. Riba. Akem nejt s-sewa kom fejt ruħi nara l-bandira Angliża nieżla u tiela dik Maltija, imma aktar meta rajt lilha kom mossa tkanta lill-mumanti u jiena kantajt ukoll.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair.
Is-sur salvu xikluna komplejt għallek u jaħseb u l-Beach Boys u l-innu Malti id-durmijaw mal-memoriam għanqala tijaw.
I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations.
Għadu nuftakar xi ħaġa. Fetaħ armadju li kellu msakkar, ħareġ fajl, xi karti li kien fihom ċertifikati, xi kopja ta' kontratti, xi ritratti. Taħħu tiegħu ma kellu xejn, ma kien żamm xejn. Imma xi ħaġa kien żamm. ftit karti, karti soffor kważi sigillati f'enveloppi sfar. Ħareġ nofstu żana karti u beda jaqra.
Katrin, ara xi ktibtek?
Poezija.
Hekk tidher, aqra.
Għalija din?
Mela, nixtieq nismagħha minn għandek.
Idejk fuq qalbi tħabbad b'qawwa maġla, fid-dlam ta' bejnu bejnek, ħassitom ġmamar joforqu lil-sidri, il-ġewwa, il-ġewwa, il-ġewwa. Int fimt dat taħbit maġġel, iżda t-tinix tweġiba, nibża li tkun bħal tiegħi. Għax tibża li tkun bħal tiegħi?
Ma tafx int jien akbar minnek, żgur li sensibu oġġezzjoni. Forsi jgħidu li li ma noċċarik.
Ma kontx naf li taf tikteb hekk u għandek dawn is-sentimenti, nista' nżomma.
Imela, għalik, dik tiegħek. Li mettilix li dawk il-poeżiji ma kontx ktibtom jien. Għalkemm jiena ma kontx xi kabboċċa imma ma kontx nasal biex nikteb poeżija. Kelli ħabib. Poeta rasum il-mija sħab u l-budem vojt. Kontin qabbatilu jiktib li xie poezija. Daqqana teħħam il-xalini, daqqana ostira, daqqa aktar. Xwara dik ġew aktar. Waħda sbaħ mill-oħra. Issa da ħabibi, kont taħsbu xie pastis bl-ħaxu. Ma kellu ħsibiet romantiċi u erotiċi li li Katrin kienu joġbuha. Jani dwek, kienu joġbuha. Dik l-ewwel poezija kont tajtila wara li kont bista. Da xejn aktar fit-tul mis-soltu. Żammejthom. Ara din naħseb l-ħajjar u l-aħħar waħda li tajta. Għax jiena kont inżomm kopja. Kemm kont istennihom il-poeżiji tiegħi, Katrin.
Ħa nara, ħa nara.
Aqra, għandek vuċi tal-bija tipawli inti ta'.
Imqari jekk nagħlaq għajnejja nibqa' narak. Imqari jekk norbod dirajja nħossni qed inħadnek. Imqar jekk inżomm f'ommi magħluq, inħossni nlissen, inħobbok, inħobbok.
Dik id-darba ħallitni nbuż aktar mis-sot. Iktar fit-tul. Imma x-xita m'għadu xħalib. Il-biberija tagħna aktar meħbiberija trid issir magħrufa anki min-niesa u min-niesi. U mit-tnejn ma sibniex barka plenarja, mhux darba u tnejn kienu jgħidu magħha ma jħallux toħroġ biex tiltaqa' miegħi. Mhux darba u tnejn missiera u omma u ħuta boqgħa brodu da. Ġew fiċċuni u għedduni biex inħallija waħedha, għax dik għandha karriera, għandha min irida, u għax jien akbar minnha, u jmissni għandi ftit aktar aqal. Imma l-kbir wasal meta ħielori miet fil-gażin jaqra nħelsien, u bil-kemm ridu jitfnuh m'għandna ħam birka ta' ċimiterju. Kienu żminijiet diffiċli għal hija u għal Katrin, ftit xejn konna nistgħu niltaqgħu. Għalkemm ġieli ħarbet u fiċċitni, imma t-tedid kompla, u bdejt nara kontra qalbi li wkoll bdiet tibret, imma l-għar meta sirt naf li bdiet toħroġ ma' xi ħadd. Qalbi li jriduha toħroġ ma' wieħed tat-tajjeb aktar minnhom, kellu xi ħwienet tad-deb. Anki dak kien ftit akbar minnha, ma dak kien iżgħu x'ħwienet tad-deb.
U s-sur salvu xikluna jitqalleb minnaħħa l-oħra, u miegħu jitqalbu ħsibijietu f'moħħhom qalleb.
Katrin, x'għamiltni taħrabni titbiet minni, bdiltni ma' wieħed tad-deb. Għalli nqas darba fittixni biex issellimni biex tipprova tfhemni. Ma kienx hemm biex issellem jew x'nifhem. Ma ridx imur. Imma mort u wasalt qabilha.
Hemm minni salf. Laqas int stess ma taf kif inħossni? Jekk ma nagħmilx li gridu se nkun ħajti kollha mdejqa. Jilil tal-familja tiegħi jinħobbhom.
U lili le?
Tofli.
Dal-punt ma nafx xejn. U ma rridx nafx xejn. Jien ma mulek. Meta ninata l-ġaħġa ninata 100% minn meta nqatta l-karti daqshekk.
Salf, forsi ma tafx xi darba niltaqgħu.
Jittama li qatt. Il-bambini u x-xita u d-destin rridu li l-passi tagħna infirdu kompletament. Int Catherine żewġ ma tad-deb kif ridok, għaluli li kien żewġ sabiħ għax mhux irraħal iż-żewġ timma l-katedral u żewġek xi monsinjur Nalla. Jien biex niżvoga mort meeting kolossali tagħna u żvukajt hemm nafstu żana birra u xi tnej whisky. U fil-għaxija, kif wasalt tard id-dar, kont għaddej minn ħdejn il-gażin tal-PN baġġebla u kisser ġi żewġ ħaġiġiet. Ġennata, għarxan li xosem. Immek ħsibta. Seħli l-għada l-gazzetti tal-blu għamlu fratterija b'artiklu stampi jisu xi ċorma nies attakkaw il-gażin, ma ngħidilhom. U mnalla sibt li tfajla li żewġt li ġabet niftiegħi. U inti ħriġt minn qalbi. Sakrem ġieda l-imbierek ta' nepotik il-viċi u reġa' anqal kollox. Memorju xewqat. U għandi mur inkellmu.
Triqet, it-twin jadaqqu ta' għandek xi ħaġa?
U le, ma dalej ma tantx irqata.
Jaqgħu.
Fl-aħħar sur Salf mar ikellem lill-viċi u dan qallu li jinnanna baqgħet skantata li sella liha u baqgħa jiftakara.
Le, kien qos ukoll wara dawk is-snin kollha li konti li nafa. U wara. Ara jess, biċċurket ma konniex imma ma konniex sempliċi bibt ta' saħħa u bonswa jienu nantek. U tixtieq tarak. Ta' sew?
Il-viċi spjegalu li kellu jorganizza kofi morning għax juħ tal-parroċċa u kieku jiġi kien se jkun hemm nantu. Salvu ma ħasibix darbtej. U mill-kofi morning bej ħafna xjuħ itaqt u Halloween inexxilu jistedina għall-kafe bej tnej u xi ħarġa bil-karozza tagħha. U s-sur Salvu kien fis-seba' sema, il-kundizzjoni li ma jkellima xejn fuq il-passat tagħhom, la tagħha u laqqas tiegħu. Iżomm kelmtu. Kemm darba staqsija?
Imma jekk ħutek isiru jafu li qed terġa' tarani u noħorġu fl-imkien.
Xi tridhom jgħidu? Basta ngħidlek li wieħed minn ħuti għandu t-tifla kważi kienet se toħroġ ma tal-lejber u ma qal xejn. U spiċċat biex iż-żewġet wieħed laburist u jinġib sew miegħu ta'. U naħseb fl-aħħar elezzjoni, imma jien biex tkun taf ivvutajt PN, imma wieħed biss tajthom daqshekk u lil minn qist li hu persuna sewwa.
Sewwa Milt, prinċipji. Imma ra taħseb li dak il-vot wieħed mhur arax sewwa wara kollox. Se jħassal li dawn il-laqat miegħek. Bilħaq, fit-22 tal-Lulju il-birthday tiegħek hu.
Għadek tiftakar.
U x'ħaġa bqajt niftakarta, il-memorja ma ħallitniex għal kollox. U niċċelebraw ta'.
Dakinhar it-tfal se jaħduni nikol. U wara li mmorru f'kappella nisimgħu qudiss, għas se jqaddes in-neputi.
Mhux sa nkun wiċċi tost u ngħidlek ħa niġi ta' jien ukoll magħkom. Hemm il-qudissa niġi ta'.
Napprezza.
Imbagħad aħna nsibu ġurnata u nieħdok tiekol jien. U dikinhar ħallik mill-kolesterol, mill-pressjoni, mit-sokkor u x'naf jien.
Għall-grazzja tal-Alla minn dan kollu m'għandi xejn, u l-abtit ma ħallini xejn, għalkemm għadni kultant ammur sal-ġim. Imma dakinhar Salf, ħaġa rrid minn għandek.
Għajtli.
Tiftakarx poeżiji kont tiktibli? Dawk kollha żammejthom. Għall-birthday nixtieq tiktibli waħda.
Sal poeta miet. Irrid ngħid. Minn dakinhar inxift. Imma żum, int bħal ġonnok tqanqal mill-ġdid fija l-poeżija.
Diġà kellu pjan f'moħħu Marsab l-Naputi, kien jaf li fil-Malti u l-letteratura kien jibrilla, u għedu 25 euro jekk jiktiblu poezija għal eluq snin ħabiba tijaw u ma jgħid lil-ħadd.
Lanqas lill-ommok, fuq kollox lill-ommok, imma fost l-oħrajn irrid li ddaħħal dawn il-versi, imqar, imqar jekk nagħlaq għajnejja nibqa' narak, imqar jekk norbod dirajja inħossni qed inħadnek. Le, iddaħħalx qed inħadnek, ikteb qed inwiesnek aktar tmur. Imqar jekk inżomm fommi magħluq, inħossni qar ikteb hekk, inħossni qed nitkellem jekk aktar imur hekk. Ir-raġġejn tumbad.
U n-Naputi ħariġlu poezija b'sentimenti għanqlu l-blat, u waqt li klama Katrin, is-sur Salf ħareġ ta' nies. Dan ftit, ma ġie d-dar.
Nadia, wasalti jen.
Tistennini?
Mela, pa.
Tejt lix li tħassib ta' ġdont ftit ma tħant, u mux għal-ġittijaj.
Unaf. Unaf li minn mindu bdejt toħroċ ma' Katrin.
Is-sinjura Katrin.
Is-sinjura Katrin. Naf li reġġa bitek ftijak. Insomma, pa, naqwa li ħad pjaċir. Allura, kif għaddejt u għas-serata?
Kurjuża. Ma ħanejlek, niklu mpaċ bixu, nejdu xi ċajta, u tajta poezija tal-okkazjoni li nizli tal-qasel, palma kien jiżlu l-qasel dak li kont nikdbilha qabel.
Imma lili kontat li dawk mhux int kont ktibtomla.
Ma s-sentimenti tiegħi.
U di d-darba minn kitibilek, pa?
Kien trid taf affarijiet.
Naħseb qajt li mettilix li kemm dawk il-poeziji u kemm din tal-birthday ma ktibtomx int.
Ma taqax? Kemm ħsibt li baħnan?
Ġifieri, gdibtilha ja mqareb, imqareb aktar minn Karla taċ-ċaqqufa int.
Qedlek is-sentiment u l-kontenut tiegħi. Il-forma biss mhux tiegħi. U wara kollox gidba l-bżonn mhux dub. Kif tgħidula intom tal-iskola intellettwali, liċenzja poetika. Mur orqod binti, u tisix trott is-salib u tagħmel ftit il-mambirek li ħallinna l-viċi ta' warda u xewka. Jinek se nagħmel għax għandi bżonn norqod.
Smajtu
Idberik
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bħaġar għal Campus FM.